прадмет пад назвай «Усясветная мастацкая культура». За тыдзень до новага навучальнага году пра гэта да іншы Міхась Кобла гутарыцца старшынём таварыства беларускай школы Алесем Лоскам.
Спадар Алесе, да пачатку новага навучальнага году застаўся тыдзень. Па ўсёй краіне адмысловыя камісіі наведаліся ў школы і прызналі іх стан добрым ці здавальняючым. Скажыце, а ў якім стане знаходзіцца ў нас беларускамоўнае навучанне? Колькі ў Беларусі беларускіх школаў засталося? Хацелася б пачуць нейкія канкрэтныя лічбы.
Цяпер такая сітуацыя. Цяпер наогул у класах з беларускай мовай навучання, ва ўсіх класах пачынаюць з 1 па 11 клас навучаецца 20,9% дзяцей.
Калі параўнаць з бліжэйшымі гадамі, скажам, 2 гады назад, год назад, якія лічбы былі? Якая тут дынаміка?
А дынаміка такая, скажам, 3-4 год навучання 24,8%. Затым было 23,8%, бачыце, на 1%. Затым 23,3%. 21,5 і сёння 20,9. Адным словам, недзе на 1% кожны год зменшаецца дзяцей, якія навучаюцца. Выходзіць, што недзе праз 20 гадоў у Беларусі зусім не будзе дзяцей, якія навучаюцца па-беларуску. Ну, гэта, бачыце, зусім вельмі умоўна. Але, безумоўна, гэтага дапусціць нельга.
Вядома, такая змрочная перспектыва атрымалася. Спадар Алесь, адзін з чыноўнікаў Міністэрства адукацыі, у прыватнай гутарцы са мной пажартаваў. Да не перажывайце вы так за беларускія школы. Чым больш мы прыцясняем беларускамоўнае навучанне, тым больш абітурыентаў на ўступных іспытах здае тэсты па беларуску. Такі вось жарт. А што вы на гэты конт скажаце?
З аднаго боку, і сапраўды так адбываецца. Абітурыенты выбіраюць найчасцей беларускую мову, і гэтая лічба трошкі нават узрастае. Гісторыі Беларусі па-беларуску яны адказваюць, і наогул іншыя тэсты на беларускай мове. Сапраўды такая тэндэнцыя ёсць.
А чым вы гэта вытлумачваеце?
Вытлумачваю тым, магчыма, што, ну, па-першае, яшчэ застаўся вось той запас дзяцей, якія прыйшлі ў школы з беларускай мовай навучання. Яны яшчэ вось цяпер недзе яны ў 10-х класах, у 11-х класах гэтыя дзеці. Яны яшчэ дыхалі свежым гэтым паветрам волі недзе 10 гадоў таму назад. Вось гэта ў іх засталося. Поэтому, безумоўна, жарт такі сапраўды цынічны. Лепш бы было, міністэрства занімалася сваімі функцыямі. Выховала грамадзян сапраўднай Беларусі, а не грамадзян нейкай іншай краіны.
Спадар Алесь, вось адзін сумны факт, але не выпадае яго не згадаць. Сёлета ўпершыню за многія гады пры паступленні на філіялагічны факультэт БДУ зусім не было конкурсу. Ледзьве набралася патрэбная колькасць студэнтаў. Гэта значыць, што прафесія настаўніка стала як ніколі непрэстыжнай. Прычым не толькі настаўніка беларускай мовы і літаратуры, але і расейскай мовы і літаратуры. Што нас чакае пры такім раскладзе справаў?
Так, сапраўды, ў гэтым годзе конкурсы былі вельмі малыя, на жаль. У 11 вышэйшых навучальных установах быў недабор па многіх дзясяткі спецыяльнасцяў нават. На філалагічны зразумела. А то ж недабор быў, скажам, на гісторыю, недабор быў на англійскую мову і многія іншыя спецыяльнасці, я ўжо не гуру там матэматыку, фізіка, таксама недабор і тут быў. Становіцца прафесія педагога непрэстыжнай. Ну, па-першае, зарплаты то малыя, на настаўніку весь час эканомяць, это адно. А другое, перад гэтым было заяўлена, што гадзін будзе менш у школах, айчыннай сусветнай мастацкай культуры такого прадмета зусім не будзе, але як не дзіўна, набор вядзецца. Дысцыпліны не будзе, а набор ёсць.
Пачакайце, нешта я зусім не разумею. З новага навучальнага году, са школьнага раскладу знік такі прадмет, як сусветная мастацкая культура. А вы кажаце, што набор адбыўся?
Так, набор адбыўся. У педагагічным універсітэце і ў іншых ВНУ набор на спецыяльнасць айчынная сусветная мастацкая культура адбыўся. Справа тым, што вось хутка у нас будуць заняткі ў педагагічным універсітэце, ды і ўсюды. І нам трэба будзе напраўляць на практыку ў школы студэнтаў, інструментаў, якія павінны будуць некалі спецыялістамі па сусветнай чыннамастацкай культуры. Як нам направляць на практыку? Куды направляць? Па плану учебнаму гэта ёсць. А прадмета такога няма. Дарэчы, вот з этой рэформай, псеўдарэформай, узнікла столькі многа пытанняў, розных праблем, што настаўніцтва Беларусі схопіцца за галаву з 1 верасня, пачынаючы з 1 верасня. Там вельмі многа невырашаных пытанняў, вельмі многа, в сувязі з этой рэформай.
На хвалях Радіо Свабода перадача «Вольная студыя. Новыя словы пра звыклыя рэчы». Міхась Скобло гутарыць з рэдактарам тыднёвіка «Наша Нева» Андрэем Скурком.
Спадар Алесь, яшчэ адна нованароджаная тэндэнцыя ў сферы адукацыі. У беларускамоўных школах пачалі з'яўляцца расейскамоўныя класы. Ці маеце вы тут некую дакладную інфармацыю?
Так, сапраўды існуе такая тэндэнцыя. Скажам, існуе беларускамоўная установа. Але, так як здарылася ў мінулым годзе ў горадзе Глыбокам, сярэдняя школа нумар 2 з беларускай мовай навучання, і нечакана хочацца чыноўнікам, каб всё такі набралі хаця б адзін клас і рускі. Калі гэта адбылося, то ўсё праз некаторы час школа поўнасцю пераводзіцца на рускамоўны рэжым. І ў Мінску такія школы ёсць. 190-я школа была беларускамоўнай. Адзін клас, затым і другі клас, і трэці, і пашло. Вось, затым мы змагаемся.
Такім чынам гэта робіцца дзеля таго, каб праз колькі гадоў усю школу перавесці на расійскую мову.
Так.
Спадар Алесь, рыхтую учыся да сённяшняй перадачы, я са здзіўленнем даведаўся, што ў Беларусі аказваецца прынятая пастанова Міністэрства адукацыі ад 27 жніўня 2002 году, якою зацверджаная адмысловая праграма мераў, цытую, па пашырэнні сферы выкарыстання беларускай мовы ў сістэме адукацыі. Аказваецца, 6 гадоў ужо дзейнічае праграма падтрымкі роднай мовы. Ці не дзейнічае?
Так, зразумела, яна не дзейнічае, але такая праграма ёсць, і яе ніхто не адмяняў. Дарэчы, яна была прынята пры міністру Стражавым. Мы яе маем на руках. Калі б яна выконвалася, на самай справе, все, што там напісана, то ўжо, можа, нават цяпер бы большасць школ у Беларусі былі беларускамоўнымі. Яна, дарэчы, не дрэнная, але яна не выконваецца.
От мне не зразумела, ўсё ж такі, сістэма адукацыі – гэта сістэма. Там дзейнічаюць цыркуляры, дзейнічаюць распараджэнні. Ёсць дакумент праграма. Каб яе не выконваць, павінны быць некі іншы дакумент. Ці ёсць некія контрпраграмы, якія дазваляюць не выконваць гэтую праграму па падтрымцы беларускай мовы?
Магчыма, нават і ёсць, таму што ствараюцца новыя законы. У нас наогул розныя законы, яны вельмі непэўныя, іх можна па-рознаму трактаваць. І поэтому чыноўнікі так і робяць. Робяць школу нашу ўсё-такі рускай.
Дзякуй, спадар Алесь. Ад нядаўняга часу ў беларускіх школах дзейнічае яшчэ адзін дазвол на забарону, скажам так. Дазволена выкладаць гісторыю Беларусі па-расейску. Прычым гісторыя Беларусі будзе вывучацца разам з гісторыяй царства Урарту. Гэта называецца інтэграваны курс гісторыі. Сітуацыю, якая склалася, я папрасіў пракаментаваць настаўніка гісторыі Давыдгарадоцкай сярэдняй школы Віктара Вабішчэвіча. Ён з намі на тэлефоннай сувязі з Давыдгарадку.
І настаўнікі, і вучні ставяцца пераважна адмоўна. Да, загаду фактычна перавесці навучанне па-расейску, таму што мы атрымоўваем падручнікі на рускай мове, і мы проста абавязаны выкладаць ужо па-расейску. Гэта удар і па гісторыі Беларусі, і ў першую чаргу, калі браць з пункту погляду той самай дзяржаўнай ідэалогіі, удар і па той ідэалогіі, і удар па беларускай дзяржаўнасці. Усе неяк прывыклі, што гісторыю Беларусі, свайго краю, мы вывучаем усё-такі па-беларуску. І тэрміны мы прывыклі гаварыць. Сойм, як пісаць у тэстах, калі для тэставання. Пісаць ужо на расейскі манер, ці ўсё-такі пісаць вальны сойм. І гэтак там многа нюансаў узнікае, пра якія ніхто, па-моему, не думае.
Спадар Віктар, а як удаецца інтэграваць гісторыю Беларусі, скажам, у гісторыю Кітаю, ці наадварот? Як вы тут збіраецеся выходзіць са становішча?
Ведаеце, пакуль што, на шчасце, гісторыя Беларусі застаецца пакуль што асобным прадметам. мы ставим две отзнаки, мабуть, это дякуючи тому, что есть все-таки экзамен державный по истории Беларуси. Мы ставим две отзнаки. Але то, что зроблено, починаючи с этого года, что два предметы записаны одним радком, и мы последовательно выучаем, спочатку всеогульная история, а потом и история Беларуси, и отримывается, ну, для наставника с выставлением отзнаки, зусим такая безглуздица. Я думаю, что наше родное министерство само про пару годов заважить, что все-таки это не то, что треба, и запиша нормально, и так, как и было ранее. История Беларуси одна година, сусветная история одна година. Я думаю, что у Беларуси знойдутся силы некие, которые зрозумеют все-таки, что нашей краине потребна история Беларуси.
Дякую спадару Віктору Лабішчевічу, які быў з намі на тэлефоннай сувязі з Давыдгарадка, а мы вяртаемся ў студыю і працягваем гутарку са старшынём таварыства беларускай школы Алесем Лоскам. Спадар Алесь, мы ўжо згадалі, што з гэтага навучальнага году са школьнага раскладу урокаў знік гэткі прадмет, як сусветная мастацкая культура. Хоць, як вы сказалі, працягваецца набор студэнтаў, толькі невядома, што яны будуць выкладаць, калі закончаць свае універсітэты і інстытуты. Як вы лічыце, ці гэтак ужо ён быў патрэбен, гэткі прадмет, сусветная мастацкая культура, у звычайнай шараговай сярэдняй школе?
Патрэбна, таму што, паглядзіце, у розных краінах гэты прадмет прысутнічае. Вы вазьміце Расію. У Расіі ён ёсць гэты прадмет. Наша кіраўніцтва заявляе, што будзем інтэгравацца, ці што там, браць нейкі прыклад з Расіі, всё. У Расіі ёсць гэты прадмет, а ў нас няма.
Невясёлая ў нас гутарка атрымалася напярэдадні 1 верасня, дык з іх ходячы з усяго вышэй сказанага, напярэдадні новага навучальнага году мы павінны настаўнікаў віншаваць ці ім спачуваць?
Безумоўна, спачуваць. Ды я адчуваю, што яны гэта самі вось хутка ўжо адчуюць. Бо от той, што прынімалася 11 гадоў, так усе эмацыянальна, бацькі ўздыхнулі, во, менш дзеці будуць у школу хадзіць і так далей. Але што мы згубім? Што дзеці згубяць? У нас адукацыя ў Беларусі, магчыма, была і нядрэнная. А цяпер мы будзем адставаць ад іншых краін свету. Дарэчы, Расія заявіла, што недзе ў 10-м годзе яны поўнасцю перайдуць на гэты балонскі працэс. Стандарты 12 гадоў. Гэта нават і ў кітайцаў, і ў іншых краін. Ужо цяпер все пераходзяць на 12 гадоў. Все пераходзяць, а мы, наадварот, апускаемся все ніжэй, ніжэй у бездань.
У вольнай студыі госцем Міхася Скобла быў старшыня грамадскага аб'яднання таварыства беларускай школы Алесь Лоска.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Самыя вострыя пытанні.
Самыя недаступныя асобы.
Самы дэмакратычны сродак.
Онлайн-канферэнцыі ў інтэрнэце.
Адрес свобода.орг.
Напередодні нового навчального года у сераду 27 жнівня о 13 годині по мінському часі відбудеться онлайн-конференція з Владимиром Колосом, керівником Національного гуманітарного ліцею ім'я Якуба Колоса. Задати питання можна на сайті свобода.орг.
Шановные слухачи, запишите, калі ласка, наши хвалі і частоты. Пачніце день со свободы от 6 до 8 раніцы на хвалях 49 и 41 метр. Частоты 5925 и 7115 кГц. Не проспите ранішній живий эфир, які починається о 7 годині. Позначьте короткие хвали. От 18 годины наши передачи гучать на частотах 7180 и 9725 кГц. Хвали 41 и 31 метр. От 20 годины настройтесь на частоты 6050 и 7115 кГц. Хвали 49 и 41 метр. А 22 годины до полуночи. Слухайте Белорусскую свободу на коротких хвалях 41 и 31 метр. Частоты 7115 и 9750 кГц. Завсёды ад 6 до 8 раніцы і ад 6 вечара до поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц, 490 метров. Шановныя слухачы, напішайце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў. Адрас у Менску 220-005, паштовая скрынка 111. У Чэхіі вуліца Віноградска 1, Прага 1.